Baba Hovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba Hovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Hovanina.
ఐదారు ఇతను చెప్తున్నాం అనుకుని మ్యాసఫోన్ ఆ మ్యాసఫోన్ దానివి అవును అతని నిర్ణయి ఇతవి ఇస్తున్నామనుకని ఇస్తున్నామనుకని తేన సావదీపి తేన సావదీపి మప్పు ఫనకైకి ఎప్పుడు పువ్వాదం ఫుతున్నామనుకని మప్పు ఫనకైకి ఎప్పుడు పీనకం ఫుతున్నాం చూస్తే అంతా ఫుతున్నామనుకని సన్ ఫనకాలు ఇస్తా మేర మనవు సావత తిన ఫీరానంగా తిన సావదీపి చిత్తూను అంశం చూస్తుంటు ఆన్ కళ ఓటనివి ఫాప్యూల్ నూల్ నన్ను అనుపు ఫాప్యూల్ నూల్ నన్ను అని పెనగా వేరం రయాంకూనని ఫాప్యూల్ నూల్ అలో లాఫ్ట ఫాప్రీసగా ఫనకాలు అని నాకు ఫేస్బుక్ సాన్సు జానింగ్ ఇవ్వటో నాతన్ని ఫేన చికే జాని అమ్మ చూస్తూ ఇవ్వండి నేను నాకు ఫేస్బుక్ ఫనకా చెప్పు tena tsomaitsotokony hitanao maso leo le olona manahoana moa ty resahako ty olona manahoana moa ty fianakalo zao kevitra ty fa hafa ny hita sary fotsiny fa hafa ny tena hoe olona manoloanana hoe tena io olona azosoapahitanana teny hoe tena misy ty olona ty mbola eo ihany ko zay le hoe zavatra nyresahatsika ihany ko le hoe fanampiana mbola endriky ny faneompitiavana ihany le fanampiana misy zavatra tsy misy zavatra mafina io nge le ohatrany hoe fiarahana manao zavatra ny e karazana fanomezana fotoana nge le fanampiana e jereo tsara fa zany fanapina zany fanomezana zany tena zavatra tena hoe tena ao anatin'ny fiainanao manontolo mihitsy zany fanampiana zany nefa asa mba matsapa vetraka mba hoe zay moa le atao hoe rehefa le eto mody de hoe inona azy zao mba fanampiana mba vitako tamin'ny tontolo androandroany izy le mba nampiako na hoe inona le zavatra nataoko anatsarana ny tontolo iainana fanampiana ny manodidina koa ny zany inona le nataoko andraiky nandraiky na asa nataoko na de ny fanadiovana io fotsiny tompoko defa zava-dehibe mihitsy raha mba manana nzany fisainany zany tsirairay avy ny isam-batany hoa zakanao fa tsy aloto mihitsy ny eny anarabe ny tsy alotony any amin'ny fokotany any tsy alotony fanajanany le fanava any amfananana iombonana nge zany retrare zany zavatra tena ilainy zany tompoko zany fanampindrany fanaovana zavatra zany a manampy ny daholo be anao am'izay hoe mba hanana ny fahadiovana zany sahatsika fa endrika fahatelo aratoka hoe nanaovatsika etimoto zany rehetrarehetra zany a tena zaiko anareo fa tena azo sapahitana fafamba misy fetombony fiovoana ho amin'ny fahatsaram-piainana ny fiainanao ao anefo nytokantranao fa tsy hoe ny eo ihany ny eo ohatra ny isan'andro ihany to tsy hitakory zay mba fiovoana tsy maty atoka vetsika hoe manaraka nytony fandarana tony fa de tsy mba misy fiatsarana tsy mba misy fiovana eo amin'ny fiainatsika andavanandro eo amin'ny fifandraisantsika mianakavy zava-dehibe ny zany ary io zany matoro napetraka hoa le ohatra hoe de tsy maintsy mizary tsika ohatrany sekoly fanabiazana ty ataontsika ity raha vao miteny sekoly zany ianao de tsy maintsy misy ny hoe fampitana fahalalana ny fahalalana iny a tsy maintsy misy fanazaratena atao aminy tsy maintsy zay le hoe etimody de arakaraky ny fisiny ny fahazarana miaina na manao an'le etimody a manova ny fiainanao aza vetranao de tonga de hoe tsika ndraindray mako manana nzay eritreritrzay hoe voaresanandrao ny diarapitso ve de iova aza nisyan'zany ohatra ny fiainan'olombelona ihany io zazakely mandady aloha zay vao mitsangana zay vao mandeha de tsy afa am'izany ny taona rehetra zay diavina afa ny zavatra homena ny zazakely amin'ny sakafo afa ny menany zasa afa ny menany ankizy afa ny menany dolatsento afa ny menany tanora afa ny menany antitra zay nefa olondehibe zany lalam-piainana napetraka andehamandra fa tsy misy tonga de avetrany de tonga de hoe voateraka de efa mihinana ena matavy na mihinana enomby na mihinana fenako tsisy tsy tonga de okendre le zazakely ary tsy mahaso azy akory zany zavatra zany ary zay ny mahatonga hoe mamierimberina mihitsy hoe tena tsy maintsy mila mihitsy le fanajaratena raha tena ivoatrotsika tompoko a za tsy sasatra mihitsy ny miteny hoe tsy andraikitry ny mpitondra irery ihany fa andraikitsika malagasy ny miambyroapolo tapitrisa tompoko ny ampandroso ny ty firenetsika ty tena miainga an'ny fotiny raha vao miteny zany fotiny zany hoe manomboka ao tokotany tsy vitany hoe manomboka ao amin'ny tokotany fa manomboka amin'ny isam-batany mihitsy zany le hoe rindriny ataotsika hoe fahombiazana na fahavanonana tsy maintsy atsangatsika ao anatin'ny folo taona farafantarany de ny folo taona manaraka mba mametraka tafo tena zava-dehibe zany zavatra ny ka io a tena ny ahy tena hoe fiangaviana fa fiangaviana atsara ny fiainantsika tsirairay avy a, atsara ny fiainany isa tokantrano a, atsara ny fiainany firenentsika, fa io tsy vitan'olo tokana ho ao, io tsy ny fanometsinina mifampitorabatona mifampisikera no ampandroso nyity fireneny ity na natsara ny fiarahamonina, fa ny fiarahamientany daolo be a miainga eo anivon'ny isam-batan'olona de ny eo amin'ny ankonana no ohatra tsara voalohany a tsy maintsy iainana zany. Ka zany rehetrarehetra zany a de tena hoe matoa ataotsika tony de hoe mba azahoana fahalalana isan-karazany. Zany fahalalana zany be deibe neny le olona hoe rehefa tena miresaka mangataka fotoana izy ka tena hoe manana fotoana lavalava ifanazavana de tena ndraindray ohatra ny gaga mihitsy izy mba manaraka an'le fandarana eny fa rehefa tena hoe lavalava le fanazavana de ohatra ny gaga izy hoe ay ve misy an'izany satria io le fahazaran'ny tenanao io nge miteraka tanjony ary ny tanjona midika hoe misy fetra hotratrarina ary zay fetra hotratrarina zay a tena hoe tsy maintsy any amin'ny fahatsaram-piainana isan'ny olona tsy hanirina zany hoe miatsara ny fiainana eo tokantrano, misy filaminana, misy fiadanana, misy fitiavana, misy fahasoavana, zavatra be deibe 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 a ndeo tontony zavatra ho ataotsika tony. Ka zay ny tena mahatonga hoe amerimberena tsaka tsy kory hoe ampalilo sofina hoe zayndray zayndray zany eny rehefa tsy tianao ve moa ile izy tyteny anao hoe zayndray fa ny zayndray zay mbola vidinao lafo any aorina any ary amin'ny fotoana hoe eo anao vao manirany hoe naninona tokoa moa raha mba nanaraka an'le fandaharana, maninona tokoa moa raha mba niaina, maninona tokoa moa raha mba nampiatra fotoana lasa tompo sarotra tadiavina rehefa avy eo a sarotra ny mahazo aniny indray rehefa avy eo satria ny fotoana mandeha 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 foana fa tsy misy fotoana miverina zany ary zay indrina ny antony tena anaovantsika hoe mizara re mandeha tsikelikely 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 a fa eto efa nyteneniko teto indray mandeha le hoe obolana sinora ty ay anodidina n'izao tontolo zao anao za anodidina ny tany de tsy maintsy miaingana miainga hamidingana voalohany na andeha ho izy anao na natotsika hoe firy kilometatra ny alaviran'ny lalana andena andehananao a de tsy maintsy miainga amidilika ana voalohany. Ka zany zavatra rehetrarehetra rany a de tena zavatra zava-dehibe mihitsy ary io fanomezana io a de tiako ny mitenenitrika fa na misoratra masina nge zay fantatsika kristianina tsara mihitsiny de miteny hoe mahasambatra kokoa ny manome ny ony mandray asa anao raha mba efa nahatsapan'izany ehatra ny mbo misy fientanany tanan'izany hoe mba navita sota amin'olona mba noho ny antra zay nataonao aminy a de ohatrany mba nisokatra ny fiainany lasa na de olona tsy mba zatra amitsika azy de lasa mba nahitana tsika teny amin'ntarehany zavatra ohatra n'izany zany fahasambarany zany a tena zava-dehibe mihitsy atsika rehefa mangataka mivavaka amin'andriamanitra de mba mangataka koa mba anana fahasambarana noho ny fiainatsika ary zay ny tena mahazava-dehibe le hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray tena zava-dehibe zay zay zavatra hoe asika kristianina no resahako de tena zay zavatra hoe mba tesay atsapan'izany hoe sambatra zany ve ianao de andramonge de hitanao hoe mahita an'izany le olona fotsiny ianao hoe tena mitaraina aminao hoe roandro zao tsy ny saka misy volany aposinao any de raisinao le izy de hoe ti ny azoko omena de lazaiko anao a mahita an'iny na mijeriny mason'le olona anao fotsiny azy efa tena zava-dehibe marina fa tsy mila fakasitrahana akory ny fanomezana zay ny mahatonga ny teny ihany keo hoe zay ataon'ny tananao akavanana aoka tsy ho fantatry ny tananao akave tsy ilaina dery io tsy ilaina fizahozahony io tsy ilaina hoe azanana tsy ilaina rehefa manao an'izay ianao de fa voavaly ny zavatra ny asa soa nataonao a alao andriamanitra no alala ny zavatra zay nataonao amin'izay fotoanazay ary zany ny zavatra tena hoe zava-dehibe zay le hoe mahasambatra ny manome noho ny mandray zareo tsara fa na izany teny soratra masina zany iny de lazaiko atsika tena misy fomba malagasy na atao hoe kolotsaina malagasy fiara ataotsika hoe ao anatin'ny fiarahamonina zany sotoavina ampiasan'izany mbola misy mafazan'izany teo hoe tantsoroka ve fanampinaka izy zany fanomezana tantsoroka zany hoe manampy azy ianao amin'ny zavatra tsy vitany zany le atao hoe tantsoroka ny fifanomezantanana mifanampy ny dikan'izany zany hoe fifanomezantanana zany any amin'nysehitry ny asa ny tena hitana zany hoe fifanomezantanana ohatra hoe miasa tanimbary ianao na manao lalana ianao na manao trano ianao na manao lakandrano ianao zay ny mahatonga ny hoe tsy vita tsy fanakonana rehefa manao taridrano anao a dia tsy maintsy ikampanany daholo be satria lasa very fotsiny le rano tsy maintsy vita ty fanakoana zany hoe fanampiana fanomehery mifanampy ary zava-dehibe zany retrareetra mbola ao akony hoe zany fotosaina ny malagasy hoe anteriko alao rehefa nanao soa ianao a dia mba mety anaovan'ny olona soa koa zany atao anteriko alao ao anatin'ny sotoavina malagasy nge zany ao anatin'ny kolotsaina fa mbola misy hoe aloha zany kolotsaina malagasy ndrendrenge mampametrampanontaniny ary zay mahatonga atsika hoe manao fampatsahivana amin'ny alalan'ny tony fandarana zay totsika amin'ny mba hovanina itony ilainy zany ilainy fa na hoe io tanotsoroko io fanomezantanany io anteriko alao a io mbola le endriky le hoe fanampiana any fanampy a aonambola anatiny zany fanomezana zafa raha tsotoavina malagasy anyny karazany hoe averisiketo hoe tsy zavabaovao mihitsy raha tena hoe mbola miverina am'zany hoe mamalagasy anao ary ilaina ane zany zasy tsy milaza hoe lavo ny fivoarana hoe hita manerantany ny fahatsaram-piainana mety mitondra fahatsaram-piainana fa ny mahamalagasy atsika de ny kolotsaitsika ny sotoavina zay napetraky reo razana mbola azo iainana tsara ary tsy manimba mihitsy ny fiarahamonina ane zany a ndrene mety ala misy alaim-panahy hoe sia fanalojany toetrandro zany e tsy aotsony zany e any ka matsimba miasimba le fiarahamonina tokony izy ny fanampiana izy ny fanomezantanana isa ny teriko alao aa tsy misy any teriko alao zany fa ny alao fotsiny ny ataony ohatra ny maka ny fananany sasany zany zavatra mampalahelo zany zavatra any zao ia hoe avatra tena ilaina tony fandaharatsika tony dany de ozy hoe mba hampiaro re iainy re fa tena anova atsika mihitsy de aza mila voatsiarytsika mitady an'ity mitady an'zareo hoe fa maninona ny bolo trovona fa manaona fahona aza apetraka ny fa manahoana fa maninona fa raha ti ametraka an'izany fanontaniny zany ianao de apetrao amin'ny tenanao zay hoa inona ny nataonao androany tontolo any etrereto de rehefa tonga ny ariva manao jeritodika de mivavaka de rehefa mivavaka de nanjava tsara nataonao tao a isaorin'andriamanitra nyzavatra tsy vita angatao fanampiana ny fanahymasina mba hotanteraka raha pitsotra raha fatapitso zany zavatra zany fiainana kristianina zany tompo ary tena hoe mampivondrana ny fianakaviana fianakaviana sambatra tsika rehefa mahavita n'izany zavatra zany tena ilaina mihitsy satria zava-dehibe loatra za raha ny tenako manaoa de miteny mihitsy hoe tsy ny fitarainana ny mampandroso fa ny finiavana ny mampivoatra zany zavatra any zany zany tena hoe tena ilantsika ary milany zany mihitsy tsika am'zanyvanympotoandrao a tsy ny mitaraina tsy nytaraina fotsiny mitolokoloko etsy mitolokoloko ekro a hoe misonotra ny vetim-piainana e mana ko manina moa misonotra ny vetim-piainana ma tonga hoe misonotra ny vetim-piainana de miavitsy zay lalàna ny varatra ny tolotra sy ny tinady zany tsy zava-baovao zany fa zavatra misy tombonny tany a rehefa miavitsy ny zavatra de mialafa fa rehefa mitobaka izy a de miamora zay zavatra hoe ka inona ny ilaytsika zavatra mitobaka samy zavatra mievitra zavatra rehefa samy manao daholo tsika menakafy a tsy maintsy mitobaka izy avoko ary zay ny zavatra ilaina tapita ny tapany voalohany
zay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa azy
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina @iao.fr mlb ny fitomboany mba ho vano @iao.fr say di vita mba ho vanona
ye ovakina ny sms avany aminareo ary mitoizony vaky ny sms voalohany mangataka torohevitra raha zavady za tovavy efitra amroapolo taona miaraka amin'olona telo amby efapolo taona dimy volana ny arahany zay tamin'ny voalohany izy ny teny tamiy fa efatra amin'ny telopolo taona de hitako tampoka ny karapanondrany teo a de nafantarako ny tena taonana de nolefiriko aloha
eny vo mety tompoka ve re olona de fa mandanga inona koa ny dikan'zany Amiko, zaho dia milaza aminareo.
Koa azafady fa mbola misy toy ity. Tsy mety mitsotra amiko izy. Roa volana izay ny eona farany fa milaza fa sahirana be izy. Zaho dia Antsirabe moa izy an-tanàna. Vao herinandro aho izay nangataka fisarahana taminy satria izaho matahotra hoe efa manambady izy na nyteny azy izy fa tsy mbola manambady nefa izy tsy manaiky ny saraka.
Marina, koa mene fa gano terreno tsy misy izany aminy. Vola pandanga fotsiny otra izany dia efa mela e.
Mety navadiny fotsiny le taona.
Navadiny fotsiny le taona naninona ary ny tsimbola natao ambanimbany. Zay efa te ho tovolahy ihany iny any olana.
Natao 5 amby 20 taona dia zokiny ery taona fotsiny.
Zay indrindra efa andanga ihany.
Zaho vehivavy 20 taona miaraka amin'ny lehilahy 30 taona dia ozy ny fianakaviana hoe efa lehibe ony le bandy inona ny tokony atao.
Raha mbola elanela taona tamin'ny 10 taona tompoko mbola tsy mamba vehivavy ange hoa matotra kokoa noho ny lehilahy. Tena lazaiko anao fa mbola afaka amindrindra tsara raha ny tokantranondrano tompoko fa tsolana mihitsiny ny ataontsika hoe raha tena hoe tena te hitady an'izany tena hoe tena dia 5 taona io ny elanelany lehilahy ny zokony 5 taona fa 10 taona zany mbola azo le ferina tsara mbola azo atao tsara tsolana mihitsy zany raha amiko aloha amin'izampanabe mahita ny zavatra misy dia ohatra hoe antso maniny vehivavy matamora matotra kokoa noho ny lehilahy zay ny tena maro.
Omeo ny le didi folony te anana tokantrano vanona zareo a dia te ho sambareo anatin'izay didi folo ny fahasambara
dia ampiaro tompoko nyle hoe fomba fanehom-pitiavana dia azonao atao antsipiriny dia ho hitanao fa tsy mba folo fotsiny ho hitanao fa mety 20 fa io 5 fotsiny aloha ny amina ka raha io ara tsy vitatsika ahoana ny anaovana ny 10 dia ahoana ny 20 ataovy aloha dia 5 dia ho hitanao fa sambatra ny tokantranonao.
Vehivavy 30 taona mbola tsy manambady isaky ny miaraka amin'ny lehilahy za dia voafitaka foana efa manambady daholo ka izy mahatsiaro mijaly za satria disy fanantenana foana mba mangataka torohevitra.
Eny tompoko ka eny e aza vetrany ange dia tonga dia hoe tonga dia disy fanantenana sy ny namany e amin'izao fotoany zao fa betsaka ny mpandanga sy mpamitaka ry olona e ataovy tsara fotsiny rehefa fahitanao fa mandanga dia ialao zay fotsiny fa za vetrany dia tonga dia manompitiavana lalipaka vetrany efa mbola tsy fantatra koa ry olona inona marina ny toetrany inona marina ny fombany sy ny ataony aza vetrany dia tonga dia maiky e.
Inona no tokony atao amin'izay aza 20 taona rehefa mpanaovina raharaha izy dia lazainy fa esclavage lasa be marenina rehefa irahana ka matetika voateny foana
io a efa lazaintsika eto amin'ny fandaharana tompoko fa ny zaza tsy manao raharaha tsy ho tompona ndraiky da naoviana io fanaovana raharaha io tsy sazy io na mahandevo fa io fanaovana raharaha io ny manomana anao ho ray mpianakaviana tompona ndraiky da horeny mpianakaviana tompona ndraiky tadidio zay lazaiko zaiky fa rehefa olona tsy zatra nandraindra avindena dia ho sahirana mihitsy rehefa tonga ny fotoana anambadiana tena fitiavana anareo zanaka mihitsy fa ny manana ny hoavinareo ho tsara ny ampanaovana raharaha anareo eto verimberina foana ny hitan'ny maso reny sofina ataon'ny tanana no mandrafitra tsaina dikan'izany manao raharaha fa rehefa tsy anao anao a dia ho hitanao kely ny fiainanao raha nyrina
vehivavy 30 taona miaraka amin'ny lehilahy 5 amby 20 taona ary efa herintaona zay no niarahanay ary mikasa ny anorona tokantrano zay nefa za tsy avelan'ny dadabe sy ny bebe anay ary dada sineny anambady azy dia mba mangataka torohevitra tompoko hoe inona nataoko hisaraka amin'ny ve za samy mbola hiaraka aminy
dia mba anontanio ny dadabe sy bebe dia anontanio dada sineny
inona ny antony
misy antony ny re olona zany fa ninona nitsa ao alohana nana tafahoariana an-datsy misy antony olo efa manana traika efa mpiaina zany dadabe sy bebe zany zany dada sine zany dia anontanio ary dia mba mingavy anareo ray aman-dreny kosa mba homeo azy ny tena valiny mahafapoa ary atonga azy hanana safidy na androso izy na iverany na tsy androso adiditsika mihitsy manao an'izany io manko ndraindray ndray matofilavinge le lazaiko hoe tsika malagasy tsy ngy ndraindray mipetsara velatsy fotsiny ndaza hoe tsy mpanavakava bolokoto tsy mpanavakavaka na tsy misy mpanavakavaka ohatra ny malagasy toko tsy mety amintsika io anaka dia rehefa anontanindra zany ninona tsy mety eny zay fotsiny e tsy mety angavitanjany azavao matetika manko a rehefa misy tanoro ohatra anio ndray matofilavy ninona zavatra miteny matetika ny zazavavy miteny an'io zany fa zay mako fotsy dia le olona tiako mainty dinina volokototra zany samy zanak'andriamanitra samy nataon'andriamanitra na ny folotsotra na maintyotra de mahita an'zany hoe a zay fotsy fa zareo mainty
eny
e zany retrareetra any fa ny tena loza ny
zay
eo le finoana de matofo lavy any manaiky mihitsy any finoana fa le volokoditra ny tena mampiorokoditra any mihitsy samy malagasy ka ny malagasy rehetra fotsiotra daoly ka ny malagasy rehetra maintyotra daoly ka ny malagasy rehetra hoe malama volo daholy na hoe olioly volo nangita volo daholy zay ny ile izy
ia mankasitraka anareo mianaka amin'ny finiavanareo na fifotoana hoanay tompok'andriamanitra ny omba anareo
sotra tompo
za lehilahy roapolo taona manana olotiana nitelo taona zay ny rahanay fa roa volana nefa zay no nainoko fa hoe tsy afaka mivady zay satria raha vavy nyle vadiny zoko izy satria ny fianakavianay a tsy mahazo mivady mpiravavy mivadiny mpirahalahy zay nefa tena mifankaty inona tokony ataoko fa very hevitra
fa manina ny hoe vadiny mpiravavy tsy mahazo manambady vadiny mpirahalahy mbola tsy nahenao zany mihitsymbola
tsy nahenao zany
mbola samy hafa any zany na ny piraitapony tsy mitovy andre matofolavy iny samy manana ny maizy azy ny mpirahalasy ny mpirahavavy ny mpianada samy manana ma ka hoe vadiny mpirahalasy zao masy ny mety hoe isoroana an'izay angamba ho ia le hoe lasa mifaninana hoe ny anankiray lasa kokoa ambininy eo amin'ny fiainana ny anankiray ohatra ny latsadanja kokoa na sahirana de mety hiteraka ataoko hoe alahelo na karazana hoe inona re fitsiriritana
fanonanana
zay de mety ho zay angamba deo zay ny tsy mahatsara azy satria mpiralanga tsy voatery hitovy azy ary mipiravavika ity mety tsy hitovy fomba mampanao a zavatra samy hafa zany
za manana olana de mba mila torohevitra fa tena mijaly be za misy olona tena tiako izy a de efa nolazaiko taminy za na de tsy namaly mihitsy izy de zao izy a miteny hoe tsy anjarany atsika
eny de hitany ngefa
miraha anjara de raikitra
zay indrindra mantsy tsy aloha zao ny averimberintsika to foana nge de matofolavya tsy aloha ve mbola tsy tafiditra de fa hoe hitany olana to zay hoe mandrapafaty ianjadiny zay olana zay de zay ve mahafinaritra fa eninagely hoe de mbola tsy tafiditra anao de fa matsapatarana hoe inona ny zavatra mety hitra ange de aloha mijanona ompinamana fotsiny fa tsy manorona tokantrano miaraka zany
antany jenerala za hoe marina ve zany hoe raha mpivady voaroa taona no mivady de anao divorsa de hoe tsy vita hoe raha tsy fitotaona na de misy borofo be azy satria tsy zanaka andehadehilahy la izasa
ko na mitakazoko manina koa sisy ny zanona aminao mbola vao vetivety ve ny rana de fa any amin'n'olo kafa ianao ny toejasa zany kosa tsihy tena antony teny isarahana mihitsy zany zavadrany antony isarahana ary mitombona fa tsy tonga am'le fitenenana hoe raisina fa tsy mitombona
zany sady azo raisina no mitombona
zay indrindra
hoana zafady manan'olotiana efa eny taona zao ny arahanay amora distance io samy efa nysarabady zay de iroso ny fitiavana maritotra zay
zao a raha efa samy miteraka nareo a averimberina sy andre matofolavy anetry foana ny hoe mifanakaiky tsy maintsy mifanakaiky apo amindreo zanakareo reo io olona vo anorona tokantrano raha tsy zany nareo de sahirana fa de milaza zany rehefa tsy mifanakaiky apo amin'ny akizy a de aloha lavitra mifanaja de manaja tena fotsiny zao mety mifakahitanareo any ambadimbadika any fa aza manorona tokantrano miaraka zany
za manana olana kely le laraky amy roapolo taona manana olotiana roapolo taona ny olana de zao mitombona ve tompoko le hoe rehefa mandeha eny atsimbazaza ny mpifankaty de lasa misaraka ho azy nandeha tsisy olana aza mba toroa
tsy marony zany lasa finonompona fotsiny zany a fa zao fotsiny kosany teninko anao a raha mino an'izany anao de le finoanao no mahapotika anao zay
le finoanako
zay le finoana finoana mahafindra tendrombohitra tandre mitsara
finoanao mahavonjy anao de finoanao koa ny mahavery anao
zay indrindra
zao bafiko tompoko tena ratsy loha mpiatsara velatsi sady mitsikira no miditra sy be fanontaniana momba ny fiainanay sy ny anadahana de mana fotoana de aleoko mangina sy tsy mitakosina be amzareo fa tena hitako hoe tsy tiany daholo zay vadiny anadahany diso ve za
tsy diso anao momba anao tanteraka aza mifandray mifampikasokasoka am'izany fa animba ny tokantranonao ary poizina amin'ny fono zany vehivavy zany zay ny atony malagasy hoe poizina amin'ny fono tandeny tsara
mangataka torohevitra za vehivavy efa nanambady niteraka ray de nisaraka tamin'ny vadikoa ka niaraka tamin'ny olona iray izay efa niteraka telo inona tompoko ny tokony ataoko fa tsy manaiky ny arahanay ny ray aman-dreniko
iny satria mitindro an'le hoe ifanaraka ve aloha le efatra mianada a tsy ray tapo any angely izy a tsy maintsy isy foana le hoe le zanaka ao nateraka ao raha vao mikasika le hoe vadinao faharoa de ohatra ny soriny ianao tena tsy ray niteraka azy tokoa ka de sahany mihitsy manao an'io zany de ianao koa tanzany rehefa miteny ndretsy zanany anaky telo retsy de hita mihitsy ny mahareny kely anao tsy niteraka zay ny soroana voatiam-piandohana de aloha miala amin'nyromoromo sy ny kasokasoka tompoko filaminana no ilainy
ny vadiko tompoko a matitra be mamono sy sady mampirafy fa eritoana zay no navitanyny soratray miakatra be foana nytosodrahako rehefa miady zay diso via tompoko raha manapa-kevitra ny saraka aminy mba toroa hevitra
fa zao aloha e zao foana nyteneniko eto a de matofo lavin vavao za raha vao vita fanamasinana de tsy teny aminao mihitsy misara zanakamban'andriamanitra oka tsosaranaobelona fa rehefa safidinao a de iny a raharahanao amin'andriamanitra anao sy andriamanitra fa za de tsy afaka iteny mihitsy fa raha olona hoe tsy vita fanamasinana do za mialatao zay ndraiky io saloha de ataoko raha olona tsy vita fanamasinana do za mialatao aza mijame vo zao de metomboko zao de fa zany za indrindra sady mampirafy ny mamono iny akoha nipetrahana am'izany le olona tsy vady ane zany fa fahavalo e de ary apetraka amin'ny fahavalo mandritry ny firotaona ianao
za tompoko manana olotiana milaza izy fa rehefa tsy manao dega noho za de hisaraka izay lehilahy ny manoratra
inona le hoe degany azafaty aloha fa ohatrany tsy haiky le voambolana hoe
mba tsylamboto tsylamboto zany e mba degadegany fa tsy le matomatotra be reny
ka io io nge le matofo lavien ohatran'le lamodiny tanora am'le pataloha rovitra na tsy mitovilay ihany fa nyzatovary de sanatiny va efa tsy fidiny ingy zany manao akanjo rovitra noho ny fahantrany de lasa lamody de indray le olona anao torotoro an'ity rehetrarehetra ah de milaza mihitsy za miteny mitanoa raha olona andeha hitady asa aza mba mitonatonana manaraka lamody amin'ny patalo rovitra tsy misy olona mandray ianao tsy fanajana mihitsy amiko a aza tsonareo a tanora avako isany tsy zanako isany a fa amiko tena tsy fanajana raha any aminareo mpinamana mitovy ataovy fa raha misy ray aman-drenikoso eo a na fivoriam-pianakaviana tsy ekenny saiky mihitsy a zany hoe pataloha rovitra zany no entinao amin'ny fivoriam-pianakaviana tsy fanajana mihitsy tsy mitovy laharana aminao daolo any olona rehetra oro ao fa misy dadabesy bebe misyny dada sineny misy indra pataloha rovitra no entinao a na le akanjo miantony re ambony so ihany de nifoatranao miseho nga tsy misy olopady aho nifoatranao nao soseho anao
efa ianao am'izay zany zeso le hoe degany so misy olona tongany aminao milaza le degany de inna le degany
sotra anareo mav manome vaombolana vaovao fa mbola tsy fantatra mihitsy
misy olona miaraka amiko de tratrako de noteneniko de za no iavonany am'izao diso ve za tsy
miaraa
fiangonana
zatsy diso ianao zay nge ny atotsika malagasy hoe aza mijery arina tavy ary ny olona tia no tsy mba mijery arina ta hitanao zao fa misy zavatra tsy mety eny ami'ny tarehny de avelave iomezan'ny olona izy manenona raha mba tena ny misy zavatra misy tasy kely amin'ny tarehanao io azafaty tompo zay ke aza mijery arina ta fa hoe mitindrazatsika
za manana olotiana de atao mariazy zay amin'ny janvier de ny olona manodidina na hoe voalohany ihany ono ny fitiavana no mamy marina ve zany vehivavy ah
de zao fa de mampolo taona mihoatra lavitra be ny fanampadinay fa mamy
tsara mihitsy ny fifidrona vavolombelona mba
hoena tena lazaiko anao a fa tena tsy misy an'izany hoe tamin'ny voalohany ihany fa lazaiko mihitsy e dimapolo taona nyvoadinay ny vady amin'ity taona ity nefa de lazaiko anao fa tena eo masoko ary tsy niova mihitsy nahitako ny vadiko io sy ny fifandraisanay sy ny fitiavanay ny vady ary ohatra ny tanteraka aminay aza le ohatra ataoko hoe oabolana angambany ny fitiavana ozy ataovy toy ny garanadelna ka rehefa miketrona vao tena mamy zay ny ily izy ina maratsy an'izany tsy hoefa miketrona de tsy tiana ntsony fa zay ara vao tena mamy efa mifampitositosy tenina andritiny dimy mbidimapolo taona ve reo olona de ahoana mafinaritra ve zany
ya Ny vadiko miasa any amin'ny fahatra resaka ny tonga izy a, dia tsy maintsy miteny amiko foana hoe hafa ihany ny sakafo andrahoinao. Saza ny akanjonao zany. Tena mahafinaritra ary zako dia manao teny famporosiana azo.
Tena misaotra anareo mivady mihitsy zany ny le izy hitanareo, dia hitanareo ny fahasambanany olona. Ny zavatra soratany fotsiny dia mahatsapy ianao fa olona sambatra, tokantrano sambatra hoe tokantranon'izy mivady io, arabaina manokana tompo. Misaotra indrindra.
Za dia vehivavy 20 taona dia manambady lehilahy iray efa tena zokiko lavitra be, efa mananjanaka aman-jafiny izy, fanirenjanany efa tsy vadiny. Dia inona tompoko no zavatra tokony ataoko eo amin'ny fiainanay? Mbola mety ve raha nambady miteraka za io?
Dia izy a, dia io a misy oabolan'izay. Za tsy mandiso anareo a, fitiavana ny anareo na mpiambana aloha, misy ohatra hoe tovolavo izy izy a manambady vehivavy efa zokiny mba tsy tenenako hoe antso e raha nataon'ny olona hoe reniny, ary tsy misy zavatra tena zavatra ohatran'izany. Tsarana nefa mba vadiny tena ihany tsy arahana, tsy zavatra malasa filainantsony hoe io ve ny zanakao, nefa ka ipavady le olona. Dia asa moa izy izany tena tokony heritreritra, le tanora ve atao hoe zanaka sa le vady atao hoe ray nariny? Tsy zay azagaky nareo raha ataon'ny olona zay.
Ny azy zao tsy antsony ny olana fa hoe mbola hiteraka ve zareo? Zay ny azy
mindrindra moa ny maharaty an'izany. Ahoana ny lehilahy ny afaka miteraka foana na 20 taona aza, afaka mampiteraka na 20 taona? Fa ny vehivavany misy fetrany hoe rehefa tonga amin'ny hoe tonga amin'le 20 taona any amin'ny 15 mitsahatanaka. Zay mitsahatanaka zayko
eva de mitovy am'le tovotoana am'le zafikeliny zany ny zanakao am'zay fotoana.
Eny, de tena raha mbola miteraka am'izany a, de efa miomany ianao le renjanaka a de vady le vehivavy zany fa
hitaizarery
ary ty fa mahay mifandray ampotsony na fisainana le zanany aminao io sy izy le vadinao. Le ray ny efa antitra be koa izy any ampitoviny zany. Tsy azo atao tsony raha mbola tanora manko anao, dia ndraindray zanakao dia falifaly ao dada ataoko soavaly a dia maniny iny anao mandeha tongotra efa mba hafalifaly ny zazakely za fatratan'izany tamin'ny zanako taony soavaly. Dia fa ianao ve fa dada be fantatra zao ve ianao taony soavaly? Tonga dia miraikitra na ny loalika raha mety tsy afaka hitsota
na le mpivady ary nge efa tratran'le conflit de génération am'izany
sy efa tena tsy sady zao mety lasa saripiaro le rangah tsy mahazo mitoditodika, tsy mahazo miasa, tsy mahazo manao raha vo andeha ihanyna dia inany andehanany andany ny mpanampiny asefa mitsetra sao dia misy mijerijerinay mako any ananina zay nge ny tena aloha zay a ka zao ma ndehandeha matofolavien ka na tianao na tsy tianao zavatra aravozana ary zany ianao efa antoko
ina tompony ataoko fa tsy matokya le olo tiako lazainy fa mampirafy azy za vehivavy manoritra
valo dia alohany tsara ka indrindra vao valomby fotoana ve ianao dia ihona ny idiranao amin'izany ny tena fototry ny atao hoe fitiavana za mitenenyzany foana eto ny fampatokisana raha vao tsy matoky anao dia tsy teanao midikan'izay miaya ary efa adiahina lava ny aya tsy havana anao ny faendrena malagasy a dia faranao hoe namanao ana tsy manao dia andeha ary ahanao zay foana nge ny mahatonga andrizy ianao ny lasa mampi iny fahasarotam-piarinao iny mampirisika ny vadinao anao zavatra tsy nataony akory.
Mitovitovy ty sy ny ty ray ity a dia vakiko ty ray somary lavalava sahirana asaiko jeneraly satria marary ny foko isan'andro fa ny vadiko tsy azo iresahana fa rehefa iny za mba maneho hevitra iny a dia tsarainy ho zavatra hafa foana. Tsy miteny nefa za na hoe tsy manome hevitra dia raha zay fa lazainy any amin'ny zokony fa tsy mba miresaka amin'nyondro.
Sarotra rahamonany zany lehilahy zany, tena sarotra rahamonina mihitsy ka dia ho eto mba ny ary efa ohatran'io a dia ho zay hoe eto mbavaka le vadinao mahangata mihitsy an'andriamanitra mba hiasan'ny fanahy masony io vadinao io a mba hiala amin'izany le toetsaina tena hoe manahirana be zany eo amin'nyeo amin'ny sehitry ny faneraserana sy ny fifandraisana. Na zay ihany zao no vaaolana fa dia tsy hitako mihitsy ny akoatran'izay aloha. Mety misy vaaolana afa asa amintsika manaraka ny fandaharana raha mba sendra nyzany zavatra zany dia mba lazao amin'ny tapany faharoa hoe inona marina tapany fahatery moa zay inona marina mba vaaolana fa za aloha dia vavaka ihany ny fantako fa tsy mahita fa
zay ny tapany faharoa to idirantsika ary ny tapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina.
Ny tapany fahatelo de araisana ny antso avy any aminareo. Omenareo ny lara telefona ary 22 443 90 na 22 442 09. Ireo lara telefona roa reo a no mihitra mivantana anatin'ny fandarana. Rehefa tafitsonareo a dia finoiny radio na manalavitra ny radio nareo taovy moramora fa amin'ny alalan'ny telefonitsika afaka mifampieno mifampiresaka tsara. 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona idirantsika mivantana. Fa somary mifampisisisika ihany rehefa fotoana tahaka izao a de somary miaritra kelytsika. Miandrasa tsika ry. Misy ny etimbozy ny menatsika. Miaraba tompoko. Allô? Allô? Ie. Voilà tout à fait triste. Ie. 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona idirantsika mivantana. Araka nyteneniko teo misy ny etimody zay nomena anareo a, misy ihany koa ireo namantsika nanana olana tamin'ny alalan'ny SMS teo a, azotsika to tsara ny mifampizara an'ireny olana ireny a, mifampizara ihany koa amin'ny alalan'ny iny tianarany teo ry fanaovana ny etimody a zay nomena antsika teo tamin'ny alalan'ny SMS de nisy nanome tsara mihitsy reny karazana hoe zao ny heviny a, zao ny hitany tany amin'ny vadiny rehefa avy nandeha avy any faritra ny vadiny a. Tsy mandeha ny telefona mihitsyny tsy mandeha ay indaora fakitsika ny SMS zany fakitsika rehefa tsy mandeha mihitsy ny telefona. Iny andikany hoe ratody piti aza manody fa ratody piti manodiava.
Ratody
piti o ny aza manody fa ratody piti manodiava. Iny zany tsy mitovy any tsiray
mitovy any zany
e
aa le izy matsinge de zao hoe le fitiavana matsiny a ifampizarana misy fampatokisana ao anatiny a araka reny efa tantantsika reny. Ka raha ohatra ianao manao tsinotsinona an'le fitiavana de tena miteny mihitsy hoe ratody paty ozy zay aza manody fa ratody piti manodiava. De mba ho hitanao kely zany hoe ty olona tsy raharahin'ny olona de ho hitanao zany zavatra
zay le tena izy hoe ratody paty aza manody fa ratody piti manodiava fa tsy le teo. Ia za de lehilahy manambady miteraka ray zay de miasa ty an-tanà izy za ty ambany vohitra mety ve ny elanelana misy anay.
Raha ny tena marina zao foana ny toko hoe ny mpivady tokony tsy sara toerana. Nareo moa mbola mpifakaty fotsiny angamba ka tsy maninona fa rehefa hoe mivady a efa mananjanaka de aza mba misaraka anatin'ny tokantrano aza tsarana tokantrano. Efa tsidiny mihitsy aloha hoe samiasa izy mivady a de tsy misy asa ho an'le anankiray ny amle toerana na azahoana fanendrena ho an'ny anankiray ny zavatra efa tena tsifidiny e azay mahatonga ny mpiasam-panjakana hoe tsy maintsy miaraka izy mivady. Rahaaraha samy mpiasam-panjakana izy de tsy maintsy manara miaraka izy mivady miaraka. Fa misy le olona sasana de na olona tokony afaka hiaraka zao de hoe ah mampianatra anyakizy ka ngahantsy mba misy akizy mianatra fa de hoe tsy maintsy aty foana avy eo dinao lafo inyle fisarahana iny rehefa avy eo a.
Manambady sarypiary be za jeneraly nefa isan-kerinandro natapa-bolana vao misy fomba mpivady aminay tena fitiavana ve ny asa tsy sitrapony le mivadianay.
Ka tena le fahasarotam-piaro mihitsy any iny midika tsy fitiavany fiahiahiny mivady tiana tompoko fiahiahiny mivady tiana hitokisana ary rehefa hitokisanao de misy teny zay foana fitenikeo mpivady ao amy boky ny salamo ao toko fahatelombenimpolo andininy voalohany zao le ao anatiny hoe andriamanitro andriamanitro mitady anao fatratra aho maniry anao ny nofoko ary mangeta hitanao ny fanahiko zay le ao amle salamo bokyny salamo telo ambenimpolo zany hoe mitady ny vadiny foana izy maniry ny vadiny ary mangetahita ny vadiny zay ny fitiavany vadiny
zay zay mananjanaka ray de mavesatra am'izao ny vadiko lasa manambanimbany ahy manao teny faran'izay marary mampirafy efa tratrako iny nefatra am'izay nahabevoka hatram'izay nahabevoka tena mijaly a tsy hitako zay atao fa izy tena efa tsy manana fitiavana intsony fa famelomana anay sisany no atao.
De eritreretro tsara fa olona mitondra voka ianao a de aza marary aza sahiratsaina foana aza malahelo po fa io zanakao io a ao anatin'ny foroanany taovany manontolo no Όταν μισή σακάνα τον ώρα, για ζαγάκι να ζαζά, σαν το τεζάιν, ζαζούρι, φατήρα, σώμα τσάρα, να μισή αφατά τσίδι, αμπιέλια. Φαν δίνουν τον ραβούκα του κνούλα μλάμ τσάινα, μάνα να φιάτα να πούα, αρούλα τσταϊτέτα, αρούλα τσμαντούτσα τραν μα. Δημιέ ζάμι και ενώ, μάνα πατήρα και ζάζιο. Φαβιό, φτύνω λάφου, ρε φαβιό.
Σαν τη μάνα να γούλαν. Zazavavy, dimby folo taona, efaka mbotra izy ireny. Mpanampiatrandro, dia rehefa mahita olona mitovy amin'ny dadana ininja, dia malahelo be. Tery mianadahy zahay, ary avy any ambanivohitra, zahay fa manao asa trano zaho aty tanàna.
Iny, ny asa trano nge asa ohatra ny asa rehetra ihany, avelomana tena mba hahafahana manao izay zavatra tiana atao a, fa zao dada sy niny efa maty a, tsy hiverina intsony. Amboarina sainao sy ny fonao fa ny olona malahelo lava sanatriany vava tratra ny aretim-po a dia mety ho tapadalan-draha ka raha maty moa ko iza ny olombelona tsy ho faty fa sanatriany zany hoe malemy iza ary ny jerenao iza ny amadibadika anao eritrereto zay fiainanao zay fa io tsy vitany hoe malahelo malahelo tsy afaka isakananao an'izany a fa eritrereto koa ny fahasalamanao zay zavatra zay
Itsika rehetra izay miantso amin'izao fotoana izao hialana tsiny amin'ny tsy fandraisana telefony satria misy ny tsy fitezina amin'ny lafin'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny telefona amin'izao fotoana izao a dia reto SMS reto foana no vakitsika satria ny SMS koa mbola be dia be. Za vehivavy 28 taona manambady polisy za dia niteraka iray ka nariny za satria nalefa niteraka tany amin'ny ray aman-dreny. Tonga hatrany a efa vehivavy hafa no tao an-tranonay tsy nisy resaka intsony fa nataony rokalika. Ka tsy nialy za nefa tsy nomeny volo zahay
eny ka raha olona vita soratra ara-dalàna tompoko dia azonao ataony mitory azy azahoanao vola amelomanao n'io zazy io azo atao mihitsy mitory azy a fa satria tsisy afaka manapaka karama afa-tsy amin'ny didiny tribonaly io ihany fa na ho any ampiasana azy ianao a any ampiasanany tsy afaka mihitsy manapaka ny karamany a ny patron de any ampiasany a zay ihany nazo atao fa raha olona tsy vita soratra moanareo dia aza manantena ny azo ny fanampiana satria tsy vadany ara-dalàna iny ao
za lehilahy araky amin'ny 30 taona mitadiavin'ny olona atao quartier mobile na entraîneur na ekipa na baolina nefa za tsy manana traika ifandrany tiako nefa le izy nefa za matahotra tokony anaiky fe za
fa maninona raha mi le izy angy rehefa manana ataotsika hoe vina ianao ary vonany isaka tsy misy asa tsy hoe tsy hoay igny rehefa ianarany rehefa ijarana ka raha tianao le izy ataovy a fa de milaza fotsiny ianao hoe aa de mbola mihina mba mifanzazara tena kely fa sao de gagy nareo fa le izy aloha de tena tiako za tena vonona mihitsy ianao an'io asa io zany tenenina
za vehivavy 70 taona ny mamako a 50 taona miady amin'n'olona mpilavanina sarypiary be de ahoana no ataoko mba tsy anarahako ny toetra ratsy ny mamako io tsy mampivoatra lazain'ny olona fa manaranaka ny ramiko riny de ny dadako mamolava manozona sy ny sisa za roahan'ny mama raha fisiny za tsy miasa fa miompy ah
de zao le izy io a ohatra ny gagy nareo raha itenenako an'ity rehefa ao anatin'ny ankonana tena mijalotrany io mbola azo atao no mivavaka amin'andriamanitra sotra an'andriamanitra sotra anao andriamanitra fa zaho mbola tanora kely zao efa asehonao ny zavatra tsy mety anatin'ny tokantrano rehefa mba tonga ny anjarako avy aminao anorenako tokantrano a de tsy hana ohatrany io tonga de manana finiavana na mamolava matory atatatra avy data de tsy hisotro toka a ary nampiteny ratsompiady man'olona ary neny de tsy hanao aniny azo atonga izy zany ary zay le hoe efa ampisehoan'andriamanitra anao deny meloha ny zavatra tsy mety no isaorana an'andriamanitra fa tsy noho n'le hoe tena fahasairana anao anatiny fa le fitiavan'andriamanitra anao io de efa atoroko anao anaka ary zay maray an'andriamanitra
sady anao koa efa olona efa miasa
ka zayny
raha mitokatrano
fa zay tena marina zay tenanao zay ndre mitofavy ny a tena lazaiko anao ndre matofolavy raha vo misy zavatra sarotra tonga amin'ny fiainako de misaotra an'andriamanitra
hoe natoro
zay mihitsy ary zao ny le zavatra tenenao ny baiboly iny hoe azo iainana tsara e fa tsy hoe
zavatrasyetolanyandro
tsy lany andro mihitsy io misaotra amin'ny zavatra rehetra de raha fa mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra ianao a mirotaka aminao fahasoavan'andriamanitra
zanakulava altona de izy tsy mba tia mianatra lesona raha tsy tenenina de izy koa somary tsy de be teny inona tompokony tokony ataoko azy tsy de tsy de mahazo noty tsara fa raha sarisary de tena mahay izy sy mamorona zavatra
de any ary zany ny talentany zay raha le safidy sy talenta hoe matavavoaka eo amin'ny fiainana zay le izy io ary izy io fa tsy ny hoe voatery hoe mahay ny taranta rehetrarehetra zay votafidy tamin'ny fiainana io ary izy io raha zao izy ny defa manomboka hoe zay ny zavatra tiny lazaika anareo fa tena mivoatra be de raha vao misy fananana momba ny sary manao izy de mety izy ny mahazo ny amboara na famoronana manao izy de izy ny mahazo ny amboara ilaina ange zany zany zao tena anisan'ny karazana olona tadiavitsika indrindra amitsika mitady fandrosony tony zay le izy
ina tompokony tokony ataonay fa ny reniny teraka anay raha vao misy tsy mifanaraka amin'nysainy de manolozona sy manao vavabe aminay zanana izy ohatra hoe misy vola loka sendra tsy manana zay de teneniny hoe aza manana mandra-pafa tena ozy izy
eny mitsahiratsaina be zany reninareo zany fa raha olona tsy sahiratsainy zany mba tsy tenenako zavatra hafa tsy manozonjanaka zany reniny teraka tsy manozonjanaka misy zavatra fahavoazana kely ao aminy azao mena tsiny fa hoeto ambavaka
sady ny ozona koa aza atahorana loatra rehefa mety ny ataonao a tsy manao ny tsy mety ianao fa ny mety foana ny ataonao ka misy manozona anao a mivaly any amin'ny any iny
zayfa
tsy voatery hoe rehefa ray aman-dreny koa no manao an'izany de tsy maintsy hotanteraka zany fa zao andriamanitra zao nge mijery midina fa tsy mijery
miakatra
za jeneraly efa nanan'olo tiana di mitaona lasy zao za misy olona iray a mitory fitiavana amiko efa nekeko izy vo herinandro mahery zay mba teny fampirisihany efa nataoko taminy de noteneniko izy hoe masoto mianatra fa tsy misy ohatra ny mianatra de sady ihany koa ny io koa ny
eoaomarina ke zany zay le teny famporosihany zavatra tena lazaikeo anareo fa manova fiainana io ary manova ny fifandraisana mambapisy fifandraisana po mihitsy tena zava-marina zany
vehivavy telo ambyroapolo taona nanana olo tena telo ambyroapolo taona ihany koa zavady voarovolana mony zay a no tena ny fanerasera de ny saratoerana amin'ny telefona sisy fifandraisanay amin'izao nefa mbola azo antenaina ve ny fitiavana fa tsy afaka mihony zay raha tsy afaka dimy mby folo volana eo eo
ka manenina moa raha ohatra ka tena hoe tena ao amin'le olona eritreretinao fa tena mifanandrify sy afaka ifampizarany fiainana aminao ina moa matonga zany tsy ny elanela tany eny eno inony indrindraindrindra am'izao fotoany zao fa na any amin'ray alina kilometatra zaka fampiresaka amin'ny telefona de hita eo io izy
kasany ary miray trano saraka rehefa
tsyfitiavana
ihany mitondro any io
zay marina
azo atao ve ny mitoky be amin'ny olotianao efa voafitaka mantsy a ka tsy tiako hiverina amiko intsony lehilahy ny manoratra
eny efa azabe ahiahy a le ahiahy tsy havanana ary ny ahiahy miteraka tsy fitokisana nefa ny fampatokisana zany fototry ny fitiavana mihitsy ny zany zavatra any de iainy fotsiny zay fampitokisan' zay hitanao mendalany iny eny
zavady jeneraly za tompoko hoa dia teren'ny ray aman-dreniko anambady olona tsy tiako inona ny tokony ataoko fa efa fanarahana tamin'ny ray aman-dreny ilay vehivavy le izy de hotoreny ony za raha tsy manaiky inona tompokony ataoko
ohatra ve izy hitory zany ve de avoasazo ianao ngany izy hoe fifandraisana hoe soritra taratasy na nanany trosa mevosa ianao de hoe ny antoka de ny fanambadiana de avy aloha izy hitory aza mba manambady olona tsy tiany zany zany ny atao hoe afobe ty an-tany a fa vo mikasika anao fotsiny izy de efa miorokototra ianao vina ny dika an'izany zany ve ho fanambadiana
tanora roa vo ivady tsy elakory zay a tonga tany amin'ny firaisana de nanontaninny de mpanoratra hoe tsy niterena ave nareo na mivozonana ivady de izy mivalina ianao zany de niterena de tsy afaka nyoratra anyo ny be
azo atao a rehefa tena hoe tena mijirizizy ndray aman-dreninao de andaso zay fotoana ohatra nrazana andeha matofilavian zay rehefa satria tsy maintsy anotaniny
beny
tsy maintsy antaniny mera hoe moa vady misy roampiavanana akaiky ve nareo tsy niterena ave anao de milaza mihitsy ianao za tompoko niterena fa sy vonina mihitsy ny anambady tsy vita mihitsy ny fanambadiana
naiza naiza
naiza naiza tsy vita
Kazay valiny zany, zay valiny nomenana.
Zay, marina loatra zany.
Zama nanjanaka mbola vao heritaona izy zao. Tsy mazaka tabataba sady be fo be mihitsy rehefa mitomany. Ataoko ahoana ny tokony itezako azy dia mety aditra be ve izy io.
Dia mitoka monina zanyko. Ny olona ve tsy resaka, ny olona ve tsy hanao zavatra.
Io mety hatrany amin'izy nitondra vohoka.
Araka tamin'izy nitondra voka nge mety mahatonga any zay zavatray le sahiratsaina foana le malahelo foana le manao an'izao de lasa mandimaka any am'le zazakely de any ka vao misy zavatra mitavy de ohatra nisy olo anafika ohatra nisy olo iady ohatra ny de io izy io zany zao efa ohatra velona mihitsy a onareo zay mitondra voka tsy maintsy milamitsaina tsy maintsy tony fo raha tsy tianareo anao ohatran'io zazakely io vao misy zavatra keliny ataotsika hoe olona mamatsika zavatra de zay de efa matahotra le zazakely de efa mitomany
faranantsika amin'ity sms tia nyfy fotoanatsika inona tompoko ny tena mahatsara ny tokantranonay fa izay vao fisehoana sy fangatahana ny vita nefa zay efa miray trano
eny kefa safidinareo ngy izy tsy vita fanamasinany zany ray zay tsy vita soratra tsy vita fanamasinana nefa amin'ray trano de inona ny ataonareo zay aloha ray zay farasana atsika bevoka ka miteraka nefa ny zavatra mbola tsisy vita de inona ny ataonao de mba tandremy any aza de maika tsy faingana ohatra midino ndrozy ny bolandrazanmahita zany de mpitikampitiny nefa tsy lasa
lavitrade
zay zany raha ohatra ka fitinitsika de tena hoe zava-dehibe le fanomezana eo amin'ny fiainana tokoa tena zava-dehibe mihitsy a ary araky nylazainy sotra masina hoe mahasambatra koa ny manome noho ny mandray mba hiaino zay zavatra ray a ary ataotsika karazana entimody indray a anatsara ny fiainatsika de fakahita eto indray tsika raha sitrapon'andriamanitra amin'ny herinandro tahaka zao
tapitra ny fiarahana sambasamba androany tsy nisy hoe tongava amiresaka nefa na izany na tsy zany a raha te resaka amin'ny jeneraly ianareo de atsoy aloha ny telefona 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny laraha telefony jeneraly de atsoy jeneraly izaky maraina amin'ny fitosasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de rehefa azonareo amin'ny jeneraly eo ny laraha telefony ny fotoana zay omeny jeneraly ianareo a de arao amin'ny atsakantsy andavany ny ora sy ny fotoana ary ny toerana de arao zay a de ianareo ny faritra kosa de afaka miantso ny jeneraly satria ianareo tsy afaka ny tonga tia taninarivo a de atsoy jeneraly isaky ny arivany amin'ny amidimy sasany anyhoany a de afaka miresaka aminareo jeneraly a ao anatin'ny fotoana zay omeny anareo tapitra ny fiarahantsika ny fandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a mametraka ny velomo mandra-peona mandrapitafa aminareo rehetra izahay bruno teo nylafan'ny teknika ny jeneraly désiré philippe ramakaverina no famela belarakevitra veloma toboka
veloma toboka
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Dombosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.